ต้องขยันหน่อยทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเรียนไปแล้วต้องเอาไปทำนะวันหนึ่งเราก็เข้มแข็งขึ้นมาถ้าชาล้นถ้วยน้ำชาล้นถ้วยรับของใหม่ไม่ได้ต้องใจกล้าๆนะถ้าของเก่าของเราดีจริงเราต้องพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะถ้าตั้งนานแล้วเราก็เหมือนเดิมมันแสดงว่าไอ้ที่เราฝึกอยู่มันยังไม่พอเมื่อวานหลวงพ่อพูดเรื่องศีลศีลเนี่ยเราฝึกเพื่อให้จิตใจเราเป็นปกติเป็นธรรมดาศีลตัวสำคัญนะมันคืออินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลหมายถึงว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเรามีสติรู้เท่าทันใจของเรากิเลสมันจะเกิดขึ้นหลังการกระทบอารมณ์อย่างตาไปเห็นรูปที่สวยราคะก็เกิดหูได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจโทสะก็เกิดอย่างกิเลสนั้นมันเกิดตามการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เมื่อกิเลสเกิดแล้วให้เรามีสติรู้เท่าทันเมื่อเรารู้ทันกิเลสกิเลสนั้นจะครอบงำจิตใจไม่ได้จะดับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปดับมันนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นก็ไม่มีสติเมื่อจิตใจไม่ถูกกิเลสครอบงำนะจิตใจก็สบายนะธรรมชาติของจิตนั้นโดยตัวมันเองนะพุทธเจ้าบอกว่าประพัดสอนคือผ่องใสจิตนั้นผ่องใสโดยตัวของตัวเองแต่มันเศร้าหมองมืดมัวไปเพราะกิเลสครอบงำเมื่อเรามีสติระลึกรู้กิเลสเกิดขึ้นเราระลึกรู้ไม่ใช่ห้ามนะห้ามไม่ได้นะอย่างตาเห็นรูปเนี่ยจิตจะชอบหรือจิตจะโกรธจิตจะเกลียดในรูปที่เห็นเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้ฉะนั้นเราไม่ได้ไปฝึกห้ามแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อรู้ทันกิเลสมันจะหมดอิทธิพลนะครอบงำจิตใจเราไม่ได้จิตใจเราก็เป็นปกติจิตใจของคนที่โกรธรู้สึกไหมว่าผิดปกติเราเวลาเห็นคนโกรธมากๆหรือเห็นหมาโกรธแยกเขี้ยวอะไรเงี้ยรู้สึกไหมว่ามันผิดปกติหรือเวลาคนมันบ้ากามดูออกไหมหน้าตาบางคนเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยนะว่าบ้ากามหน้ามันจะหยาดเยิ้มแบบทำไม่เป็นหน้าโกรธทำเป็นหน้าบ้ากามทำไม่เป็นเวลาแจ็คคนมันบ้ากามรู้สึกไหมมันเสียความเป็นปกติของมนุษย์ไปปกติของอะไรของมนุษย์นะมันเป็นปกติของสัตว์ที่ถูกอารมณ์ครอบงำไปนะอย่างหมาเวลาบ้ากามนะกัดกันอุตลุดเลยนะแย่งตัวเมียกันเลือดสาดกระจายเลยนะสู้กันเละเทะไปทั้งตัวเลยเพื่อจะสืบพันธุ์นะงั้นเวลาที่ราคะครอบงำใจของเราก็เสียความเป็นปกติของมนุษย์เวลาโทสะครอบงำใจเราก็เสียความเป็นปกติของมนุษย์ไปกลายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตัวอะไรที่โหดร้ายทารุณไปงั้นเราคอยรู้ทันในสุดใจเราจะเป็นปกติจะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตนั้นโดยธรรมชาติเดิมมันผ่องใสผ่องใสประพัดสอนนะแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่ผ่านมาเป็นคราวกิเลสจะมาเป็นคราวๆกิเลสไม่ได้มาทั้งวันโกรธก็โกรธเป็นคราวๆโลภก็โลภเป็นคราวๆนะมันจะมาเป็นคราวๆให้ใจก็เศร้าหมองไปจิตใจที่เศร้าหมองจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้สมาธิก็ไม่มีนะนี่แต่เราต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคำว่าธรรมชาติเดิมของจิตมันผ่องใสประพัดสอนเนี่ยธรรมชาติเดิมของจิตแค่ผ่องใสเท่านั้นเองเหมือนน้ำที่ใสแต่ไม่ได้บริสุทธิ์น้ำที่ใสเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอะไรที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่มากมายจิตซึ่งไม่ถูกกิเลสหยาบๆครอบงำเนี่ยยังถูกกิเลสที่ละเอียดเนี่ยแฝงอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นไม่บริสุทธิ์แค่ว่าสว่างผ่องใสนะเพียงแต่ว่าเป็นสว่างผ่องใสขึ้นมานะเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะค่อยๆก้าวพัฒนาจิตใจไปสู่ความบริสุทธิ์จากสว่างผ่องใสแล้วเนี่ยไปสู่ความบริสุทธิ์บทเรียนบทต่อไปนะจากการที่จิตใจเราเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วบทเรียนที่สองเนี่ยชื่อจิตตสิกขา การเรียนเรื่องจิตบทเรียนทางศาสนาพุทธมี3บทเรียนบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาเรียนแล้วเพื่อให้จิตใจเป็นปกติบทเรียนที่2นะชื่อจิตสิกขาเรียนแล้วเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงนะแล้วก็มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญานะมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นนะในการเรียนแต่ละบทเรียนไม่ใช่สอนทรงเดชไปหรอกบางคนก็ไปเรียนนั่งสมาธินั่งไปทําอะไรนั่งไปสงบเพื่ออะไรไม่รู้ละสงบไปเรื่อยๆแหละนะมันไม่ฉลาดเลยทําอะไรโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ศาสนาพุทธนั้นมีแต่คําว่าเหตุกับผลทําเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้เราต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะต้องการความพ้นทุกข์สิ้นเชิงต้องการพระนิพพานจิตจะไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จิตต้องมีปัญญาคือรู้ความจริงของรูปนามกายใจอย่างถ่องแท้จิตจะเดินปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิที่เพียงพอจิตจะเกิดสมาธิได้จิตต้องเป็นปกตินะไม่ถูกกิเลสครอบงำคือมีศีลนะนี่มันเป็นลำดับกันการที่พอจิตใจเราเป็นธรรมดาแล้วนะเราก็ไม่ถูกราคะโทสะที่รุนแรงครอบงำนะแล้วก็ไม่ขาดสติกินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้ตลอดเวลานะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเราก็มาเริ่มฝึกจิตนะการฝึกจิตฝึกใจนะหรือเรียกว่าจิตสิกขาเนี่ยมีบทเรียนอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งฝึกจิตให้สงบส่วนที่2ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกจิตให้สงบเอาไว้มีประโยชน์อะไรฝึกจิตให้สงบเข้าสมาธิให้จิตสงบนะเพื่อจิตจะได้มีแรงจิตได้พักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรแล้วนะไม่พักอยู่ตลอดชาติก็ออกมาทำงานคือการเจริญปัญญาโดยปรับสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาใช้เป็นสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นถอดถอนตัวเองออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายมาเป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ใช่เป็นผู้แสดงนะสมาธิอย่างที่หนึ่งทำให้จิตสงบสบายสมาธิที่สองทำให้จิตเนี่ยถอนตัวเองออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมออกมาเป็นคนดูเมื่อเราถอนตัวเองออกมาเป็นคนดูได้มันจะเห็นรูปธรรมนามธรรมตรงตามความเป็นจริงถ้าเราคลุกวงในนะไหลปนอยู่กับจิตใจไหลไปปนอยู่กับรูปธรรมนามธรรมเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้แต่ถ้าเราดูแบบคนมองนอกจิตถอนตัวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็จะสามารถเห็นรูปธรรมนามธรรมทำงานได้อย่างชัดเจนนะคล้ายๆอย่างเรามีบริษัทอันนึงนะเราจะทำธุรกิจใหญ่ๆบางทีเราต้องจ้างคอนซัลท์จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาไม่ได้รู้เรื่องของเราดีกว่าเราแต่ที่ปรึกษาเป็นคนวงนอกนะมันก็มาหาข้อมูลจากเราแหละแต่มันสามารถมองอะไรได้ดีกว่าเราเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนได้เสียมันดูแบบคนวงนอกเราคนในบริษัทเองนะจำเจซ้ำซากอยู่กับข้อมูลเดิมๆดูอะไรไม่ออกนะงั้นการที่เราจะฝึกจิตฝึกใจก็เหมือนกันจิตใจของเราเนี่ยซ้ำซากจำเจอยู่กับกายอยู่กับใจนี่มาตั้งแต่เกิดนะคือไม่สามารถดูอะไรออกเราต้องมาฝึกจิตจนถอนตัวออกมาเป็นคนดูเมื่อจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูแล้วเราจะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้นะงั้นมี2งานนะงานที่1ฝึกให้จิตสงบงานที่2ฝึกให้จิตตั้งมั่นถอนตัวออกจากปรากฏการณ์เป็นแค่ผู้รู้ปรากฏการณ์รูปธรรมนามธรรมนั้นจะแสดงปรากฏการให้ดูนะจิตใจจะเป็นคนผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยอำนาจของสมาธิชนิดที่2ส่งผลให้จิตใจถอนตัวมาเป็นคนดูได้นะสมาธิชนิดที่1มีประโยชน์สมาธิที่2จําเป็นระหว่างมีประโยชน์กับจําเป็นนะดีกรีไม่เท่ากันนะมีประโยชน์หมายถึงว่าถ้าเราภาวนาไปเรามีสมาธิอย่างแรกเราได้พักผ่อนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงภาวนานะสดชื่นตลอดสายเลยนะถ้าไม่มีสมาธิชนิดพักผ่อนนะเจริญปัญญารวดไปเลยใจแห้งแล้งใจแห้งแล้งไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ไปได้แบบแห้งแล้งมันเหมือนเราจะเดินทางไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะบางคนเขานั่งเรือบินไปเนี่ยพวกเขานั่งสมาธิได้นะเขาสบายเหมือนเขานั่งเรือบินไปแป๊บเดียวเขาถึงนะไปกลางทางแวะลงกัวลาลัมเปอร์สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะเที่ยวอีก 2-3 วันไปถึงก่อนเราอีกเราเดินไปยังไม่ถึงนะพวกที่ไม่มีสมาธิชนิดพักผ่อนเหมือนคนไม่มีเครื่องมือจะไปสิงคโปร์ต้องเดินไปนะลำบากยากแค้นนะเดินไป ลางคืนนอนอยู่ข้างถนนที่นอนก็ไม่มีเที่ยวหาอะไรกินตามข้างทางไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเดินไปด้วยใจที่ไม่ได้มีสมาธิชนิดพักผ่อนนะมันไปอย่างลำบากนะไปแบบแห้งแล้งแต่ถ้าเดินไปโดยมีสมาธิเอาไว้พักผ่อนด้วยนะมันเหมือนเราเดินทางไกลๆอาจจะนั่งรถไปก็ได้นะแต่พอไปถึงบ่ายๆเย็นๆแล้วจอดเที่ยวตรงนี้นะจอดกินข้าวที่นี่จอดนอนที่นี่นะมีโรงแรมมีอะไรให้พักเนี่ยค่อยๆไปนะสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นระหว่างคำว่าจำเป็นนะกับมีประโยชน์ไม่เท่ากันมีประโยชน์เนี่ยนะมีก็ดีนะแต่ไม่มียังไม่เป็นไรแต่จำเป็นเนี่ยขาดไม่ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยขาดไม่ได้แต่สมาธิชนิดที่จิตสงบเนี่ยมีประโยชน์นะนั้นมีประโยชน์กับจำเป็นเนี่ยดีกรีไม่เท่ากันแล้วถ้าหากทำสมาธิได้อย่างเดียวต้องทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะถ้าทำสองอย่างได้เข้าฌานได้ดีที่สุดถ้าเข้าไม่ได้จิตตั้งมั่นได้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเข้าฌานได้แต่จิตตั้งมั่นไม่เป็นไม่เอาไหนเลยนะชาตินี้ไม่มีวันบรรลุมรรคผลเลยมีแต่ของที่มีประโยชน์แต่ของจำเป็นไม่มีนี่เง่าหน้านะงั้นเราจะต้องเรียนให้ชัดเจนฝึกตัวเองนะในสมาธิทั้งสองชนิดถ้าฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้ฝึกชนิดที่สองคือชนิดที่จิตตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ปรากฏการวิธีฝึกจิตให้สงบคือสมาธิชนิดที่หนึ่งทำยังไงหลวงพ่อฝึกอยู่22ปีนะถึงจับหลักได้เคล็ดลับของการทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตหิวอารมณ์จิตอยากได้ความสุขมันอยากได้ความสุขมันก็เลยวิ่งไปดูรูปอย่างวิ่งไปดูหนังดูวิดีโอนะหวังว่าจะมีความสุขไปดูหนังดูวิดีโอแล้วมันยังไม่มีความสุขเต็มที่ดูสักพักก็เบื่อนะต้องวิ่งไปหาของกินหวังว่าจะมีความสุขนะหาของกินแล้วก็ยังไม่มีความสุขอีกนะวิ่งไปคุยกับเพื่อนหวังว่าจะมีความสุขทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทำโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยนะเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะทำให้ใจฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่มีความสุขมันหิวความสุขมันอยากได้ความสุขมันก็วิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะวิ่งซ่านไปเรื่อยๆงั้นเคล็ดลับที่จะทำให้ใจมันสงบอยู่ไม่วิ่งซ่านไปที่โน้นที่นี่นะคือรู้จักเลือกอารมณ์เราต้องดูตัวเองว่าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนนะควรจะใช้กรรมฐานชนิดไหนเราดูตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กเนี่ยหลวงพ่อทำอานาปานสติเวลารู้ลมหายใจหลวงพ่อมีความสุขพอรู้ลมหายใจได้ใจที่มีความสุขเนี่ยแป๊บเดียวสงบเลยเพราะจิตมันมีความสุขอยู่กับการรู้ลมหายใจมันไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขที่อื่นนะมันก็สงบอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเราเห็นหลวงพ่อรู้ลมหายใจเราก็อยากรู้ลมหายใจบ้างแต่เรารู้ลมหายใจแล้วเราอึดอัดเราไม่มีความสุขเนี่ยจะฝืนรู้ลมหายใจนะจิตมันพร้อมจะหนีไปที่อื่นไปหาความสุขที่อื่นตลอดเวลาจิตไม่สงบหรอกงั้นเคล็ดลับสำคัญของการที่จะฝึกสมาธิให้จิตสงบนะอันแรกเลยอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์จิตใจเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์ชนิดนั้นบางคนบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจบางคนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้องพองยุบบางคนเดินจงกรมมีความสุขก็เดินจงกรมไปนะทำกรรมฐานที่มีความสุขนะนี่คือข้อที่หนึ่งนะเคล็ดลับของมันเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะแต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลธรรมนะถ้าสมมติว่าเราด่าคนอื่นแล้วมีความสุขนะเราก็ด่าไปเรื่อยๆนะสมาธิไม่เกิดหรอกฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่างรู้ลมหายใจไม่ผิดศีลธรรมอะไรนะอย่างนี้ถ้าเรารู้ด้วยอารมณ์นี้ถูกกับใจของเรานะถูกจริตเราเรารู้แล้วมีความสุขสงบง่ายใจไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขที่อื่นมันก็อยู่กับลมหายใจมันก็มีความสุขแล้วจิตนี่เหมือนเด็กเด็กนั้นเที่ยวซนไปเรื่อยๆนะไปหาความสุขความสนุกสนานนอกบ้านนี่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราอยากให้เด็กไม่ซนไปที่อื่นเราก็หาของที่เด็กชอบมาไว้ในบ้านเด็กชอบกินไอติมนะเราก็ซื้อไอติมมาไว้ในบ้านเยอะๆเนี่ยเด็กก็มัวแต่กินไอติมอยู่นี่แหละไม่ไปเที่ยวซนที่อื่นนี่คือหลักของสมาธินะชนิดที่สงบคือหลอกล่อจิตด้วยอารมณ์ที่จิตชอบใจจิตจะได้ไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์สเปะสปะไปเรื่อยๆนะ นี่กฎข้อที่หนึ่งนะรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอันที่สองต้องรู้จักเอาจิตที่ถูกต้องนะไปรู้อารมณ์ต้องมีจิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขสุขกับสุขเจอกันปุ๊บมันดูดกันนะรวมเข้าด้วยกันเลยนะถ้าอารมณ์มีความสุขเราพุทโธมีความสุขหายใจมีความสุขนะแต่เวลาเราจะไปรู้ลมหายใจนะบังคับจิต อย่างนี้นะเครียดไงอย่างนี้นะไม่มีจิตรวมเลยนะ เหมือนหมาบ้านะมันอยู่ที่รู้จักวางใจที่ถูกนะใจที่ถูกเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตึงเกินไปบังคับตัวเองอย่างเข้มงวดถือว่าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็บังคับใจแต่ใจที่ไปรู้ลมเนี่ยไม่มีความสุขแล้วตอนนี้ใจเครียดสงบสงบสงบเร็วๆอย่างนี้ไม่สงบอีกแบบหนึ่งย่อหย่อนไปนะรู้ลมหายใจก็ทำเคลิ้มนะไม่ได้เรื่องเลยนะต้องไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะรู้สบายสบายทำไงใจสบายใจมีศีลใจก็สบายนะใจสบายไม่ถูกกิเลสครอบงำสบายสบายนะแล้วก็ก่อนใจสบายนะลองฝึกยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมีความสุขทำเป็นไหมยิ้มมีเคยมีสจวดคนหนึ่งมาบวชที่นี่นะก็หลวงพ่อสอนเอายิ้มหวานหวานยิ้มชึกยิ้มแบบการบินไทยบอกอย่างนี้ไม่ได้ยิ้มแต่หน้าใจต้องมีความสุขด้วยนะใจต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเรายิ้มนะหน้าเรายิ้มนะใจเราก็ยิ้มด้วยนะใจมันสบายผ่อนคลายถ้าใจผ่อนคลายนี่แหละตัวสำคัญเลยแล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานที่ดีที่เราเลือกแล้วนะรู้อารมณ์ด้วยใจที่ผ่อนคลายใจที่ผ่อนคลายไม่ได้เคร่งเครียดใจที่ผ่อนคลายไม่ได้เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ที่นี่เองเราใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขสุขกับสุขเจอกันนะดึงดูดกันแป๊บเดียวสงบเลยนะง่ายมากแต่กว่าจะง่ายก็ยากนะเพราะอะไรเพราะมันโลภนะใจที่โลภเนี่ยไม่มีศีลนะไม่ปกติแล้วนะผิดปกติแล้วอยากปฏิบัติอยากให้ดีเอาละพุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะได้ใจเคร่งเครียดเมื่อไหร่จะสงบสักทีวะพุทโธพุทโธเฮ้ยสงบนะพุทโธพุทโธนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรือไม่ก็พุทโธพุทโธเดี๋ยวหลับไปเลยนะใช้ไม่ได้นะยิ้มหวานฝึกสิยิ้มหวานยิ้มให้ใจยิ้มใจต้องมีความสุขใจมีความสุขแล้วนะหายใจไปเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่มีความสุขลองทำดูสิเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่มีความสุขทำไมใช้การหายใจอานาปานสติเป็นกรรมฐานกลางนะทุกจริตใช้ได้ยกเว้นอยู่อันเดียวนะที่ใช้ไม่ได้คือดัดจริตถ้าราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอะไรนี่ใช้อานาปานสติได้หมดอ่ะนะงั้นเวลาสอนมวลชนมากๆก็เลยสอนหายใจเอานะหายใจยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานใจต้องคลายออกพอใจเราคลายนะเราเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ใช่ดูที่ลมหายใจนะรู้ร่างกายที่หายใจนะด้วยใจที่ผ่อนคลายส่วนใหญ่อานาปานสติที่เขาฝึกกันนะเขาจะไปดูที่ลมหายใจมันคือการเพ่งลมจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมนะนิ่งอยู่ที่ลมสุดท้ายมันจะเข้าไปทางกสิณจะกลายเป็นแสงสว่างนะแล้วก็ไปเล่นโน้นเล่นนี่ไปแต่ถ้าเราจะต่อยอดเพื่อไปสู่การเจริญวิปัสสนานะหลวงพ่อแนะนำว่ารู้ร่างกายที่หายใจไม่ใช่รู้แค่ลมหายใจรู้ร่างกายหายใจนะด้วยจิตใจที่สบายสบายนะเห็นร่างกายหายใจได้ใจสบายใจเราก็จะสงบนะไม่หนีไปที่อื่นใจมันมีความสุขนะใจมันสบายมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปนะค่อยๆฝึกนะนี้ทำไงจะต่อยอดขึ้นสมาธิอย่างที่สองแม้สมาธิที่หลวงพ่อเลือกให้เนี่ยนะเป็นสมาธิที่จะต่อยอดขึ้นข้างบนไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวสมมติไปนั่งเพ่งไฟหรือเพ่งพระพุทธรูปเนี่ยต่อยอดขึ้นข้างบนไปอีกยากนะมัวแต่ใจไปจ้องอยู่ที่ข้างนอกอ่ะมันจะมารู้รูปนามกายใจของตัวเองทีหลังเนี่ยทำลำบาก แต่อย่างเรารู้ร่างกายหายใจมันอยู่กับกายอยู่แล้วนะจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปงั้นเราหายใจไปรู้สึกไปนะเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่มีความสุขนะนั่นไม่ใช่ไปบังคับว่าต้องสงบนะถ้าเราอยากบังคับให้จิตสงบจิตจะไม่มีความสุขจะเครียดงั้นสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้ลมหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขเห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจที่มีความสุขนะสบายๆรู้ไปสบายๆแล้วเราจะต่อยอดขึ้นสู่สมาธิอย่างที่สองจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นไหมว่าร่างกายหายใจเห็นไหมจิตเป็นคนดูนะรู้สึกไหมร่างกายมันหายใจอยู่รู้สึกไหมจิตเป็นคนดูอยู่นะเนี่ยฝึกอย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าดูตรงนี้ทำตรงนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นก็ยังได้อีกเช่นหายใจไปเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูสบายๆไปนะแล้วพอใจหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าใจไหลไปคิดแล้วหรือเราเห็นร่างกายหายใจไปสักพักหนึ่งจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตก็จะตั้งมั่นไม่ไหลนะงั้นมีหลายวิธีนะถ้าชำนาญแล้วทำอะไรมันก็ถูกหมดเลยถ้าทำไม่ถูกมันไม่ถูกไปหมดนะงั้นอย่างถ้าหลวงพ่อนะแค่เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูใจมันก็แยกออกมาเป็นคนดูแล้วใจมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ละนะแต่ถ้าเราทําไม่ได้แล้วร่างหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วลืมการหายใจของตัวเองแล้วนะลืมร่างกายแล้วพอใจรู้ร่างกายไปเรื่อยรู้ร่างกายหายใจไปพอใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันกลับมารู้ร่างกายหายใจอีกหนีอีกรู้ทันอีกหนีอีกรู้ทันอีกจนกระทั่งต่อไปพอมันไหลปุ๊บนะไม่เจตนาจะรู้เลยว่าจิตไหลไปจิตก็รู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะถ้ามีอีกวิธีหนึ่งอันนี้ยากไปคือเข้าฌานนะเข้าถึงฌานที่สองจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะออกจากฌานมาแล้วจิตผู้รู้นี่ยังเด่นดวงอยู่อีกหลายวันนะแต่ว่าพวกเราทำยากนะเวลามันน้อยสอนเข้าฌานไม่ทันย่อๆนะเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยนะแต่ถ้าเราจะเข้าฌานนะเรารู้ไปที่ลมหายใจนะรู้ไปลมหายใจพอใจเริ่มสงบลมหายใจจะสั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนถ้ามาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกมันเหมือนหยุดหายใจมันกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี่ยเรากำหนดได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้นะแต่ที่ไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลอะไรหรอกเป็นทางเข้าสมาธินะพอใหญ่ได้เล็กได้เนี่ยจิตมันเคล้าเคลียจิตมันไปรู้อยู่ที่แสงเรียกว่ามีวิตกจิตมันเข้าเคลียร์อยู่กับแสงไม่หนีไปไหนเลยโดยไม่ได้บังคับเรียกว่าวิจารจิตใจมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงเนี่ยนะจิตจะเข้าปฐมฌานฌานที่หนึ่งถัดจากนั้นเนี่ยถ้าสติรู้ทันว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่แสงนะจิตจะวางการรู้แสงนะทวนกระแสเข้าหาจิตผู้รู้นะเพราะฉะนั้นในที่สมาธิในฌานที่สองเนี่ยจิตจะละวิตกวิจารคือไม่ตรึกในแสงไม่เคล้าเคลียในแสงนะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้งั้นในฌานที่สองเนี่ยตัวรู้จะเด่นดวงขึ้นมาพอได้ตัวรู้ตัวนี้แล้วนะตั้งแต่ฌานที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยตัวรู้จะเด่นขึ้นมาแต่ในฌานที่แปดเนี่ยตัวรู้จะจางลงไปนะแทบจะหายไปเลยแต่ว่ายังเป็นตัวรู้อยู่ถ้าออกจากฌานแล้วตัวรู้เนี่ยจะเด่นอยู่อย่างนี้ได้หลายวันนะแต่ไม่เกินเจ็ดวันงั้นถ้าจะเดินเส้นนี้นะทุกวันต้องนั่งสมาธิเพื่อรักษาตัวรู้ให้เข้มแข็งวิธีนี้ทำยากแค่จะให้เกิดปฏิภาคนิมิตเกิดแสงเกิดอะไรเราก็ทำยากละแค่อุคหานิมิตก็ไม่เกิดละอุคหานิมิตมันจะสว่างขึ้นมามันรู้สึกสว่างลมหายไปแล้วเป็นแสงนะแต่เรายังเล่นแสงไม่ได้ยังกำหนดแสงไม่ได้ตรงที่เรายังย่อไม่ได้ขยายไม่ได้นะตัวเนี้ยเรียกว่ายังไม่ได้ปฏิภาคนิมิตยังไม่ได้อุปจาระอุปจารสมาธิเกิดตรงที่เราได้ปฏิภาคนิมิตแล้วเพราะงั้นไอ้ที่นั่งงอกแงกงอกแงกแล้วบอกอุปจาระเนี่ยมันหลอกไม่ใช่อุปจาระหรอกนะแต่ว่าถ้าทําตรงนี้ไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจไปแล้วจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้นะหนีไปคิดก็รู้หนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมานะถ้าชํานาญขึ้นมาแล้วต่อไปมันจะง่ายนิดเดียวเลยแค่เห็นร่างกายหายใจจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะง่ายนิดเดียวเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกของฟรีไม่มีนะเพราะฉะนั้นวิธีทำสมาธิอย่างแรก นะก็คือทำใจสบายสบายก่อนเรารู้อารมณ์ไปอย่างสบายสบายนะอารมณ์ที่สบายรู้อารมณ์ที่สบายด้วยใจที่สบายนะอย่าไปบังคับใจให้สงบอย่าไปขาดสติเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวไปแต่รู้สึกสบายสบายจิตจะสงบนะถ้าอย่างที่สองเนี่ยรู้อารมณ์ไปแล้วถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันสมาธิอย่างแรกเนี่ยคอนเซนเทรตลงไปที่ตัวอารมณ์นะสิ่งที่จิตไปรู้สมาธิอย่างที่สองเนี่ยรู้ทันที่ตัวจิตคอนเซนเทรตอยู่ที่ตัวจิตไม่ใช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะจิตเคลื่อนไปเรารู้รู้อะไรรู้จิตไม่ใช่รู้อารมณ์นะอารมณ์เป็นสิ่งที่มายั่วให้จิตเคลื่อนเท่านั้นงั้นจะต่างกันงั้นสมาธิชนิดแรกจิตจะเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งรวมเข้าด้วยกันนะจิตที่มีความสุขรวมเข้ากับอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบสมาธิอย่างที่สองจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เท่าไหร่ก็ได้อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตเป็นแค่คนดูจิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันนะจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยสมาธิชนิดที่สองจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นะถ้าสมาธิอย่างแรกที่สมาธิสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะเคล็ดลับมันมีนะค่อยๆเรียนฟังรอบเดียวยากก็บันทึกเสียงไว้เอาไปฟังนะเดี๋ยวพวกที่มาเข้าคอร์สเขาคงแจกซีดีให้นะเอาไปฟังซ้ำนะแล้วค่อยๆฝึกของเราไปสมาธิชนิดขาดสติไม่เอานะสมาธิชนิดเคร่งเครียดไม่เอาเราสมาธิที่รู้ตัวสบายๆรู้สึกไปรู้สึกไปนะค่อยๆฝึกอย่างน้อยให้มีใจเป็นคนดูแค่นี้เรียกว่าใช้ได้ละส่วนที่จะสงบจะพักผ่อนเลยนะไอ้นั่นเป็นประโยชน์นะจิตที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะงั้นสมาธิอย่างที่สองสำคัญสมาธิอย่างแรกนะมีประโยชน์เท่านั้นเองมีก็ดีไม่มีก็ไม่ขอขาดบัตรตายแต่สมาธิชนิดที่สองจิตที่ตั้งมั่นถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะเพราะเดินปัญญาไม่ได้ฟังรอบเดียวก็จะลำบากหน่อยนะโดยเฉพาะชาวต่างชาติถ้าฟังหลายๆทีค่อยๆสังเกตของเราก็จะพอเข้าใจแล้วสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยเราจะเข้าสมาธินะเข้าทันทีนะเข้าได้ในพริบตาเท่านั้นเองใจก็ไปพักผ่อนอยู่ก็ได้นะหรือเราจะพลิกขึ้นมาเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะเราแยกรูปนามเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเป็นคนดูมันก็แยกละนะสมาธิตั้งมั่นก็เกิดปุ๊บเลยอยู่ที่ความชำนาญในการฝึกใหม่ๆทำอะไรก็ยากทั้งนั้นแหละขี่จักรยานเป็นไหมใครขี่จักรยานมั้งมีไหมขี่ทีแรกยากมากถ้าขี่ทุกวันนะนั่งเฉยๆยังไม่ค่อยจะล้มเลยใช่ไหมปล่อยมือยังไม่ล้มเลยหัดใหม่ๆทั้งที่จับนี่ยังล้มเลยนะเหมือนกันนะหัดกรรมฐานก็เหมือนกันหัดที่แรกก็ล้มลุกคลุกคลานทำไม่ค่อยได้แต่ฝึกทุกวันเดี๋ยวว่าเก่งไปเองนะเอาให้ได้อย่างน้อยสมาธิตั้งมั่นนะเอาให้ได้วันนี้เรียนไปอีกบทเรียนหนึ่งนะแต่ย่อมากเลยเพราะว่าเนื้อหาของเรื่องสมาธิเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากเรียนย่อๆเอาไปกินข้าวไป